bitdiýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna ýurtdaky howa ýagdaýlary, hususan Türkmenistanyň adaty bolmadyk rekord derejede ysy howanyň bolmagyna garaşylýar. Güýçli ýagyş gowçy meýdanlaryny daýylatdygyny atlan çap edilen habarlarymyz köp okarly. Mundan başga, biziň okuwçylarymyz Türkiýede möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak ruhsatynyň berilip başlanyny baradaky maglumaty köp okapdyrlar. Elbetde, çeşmelerin maglumatlary täze geçirilen baharlaglaryň netijeleri hem köp okuwçy çekýär. Şeýlelikde çeşme häkimiýetleriň türkmeniň aw oýuny guran yerli firma 25 milyon manat bergisi bar. Täze barlyklar Türkmenistanyň 122 000 töwereği internet salgysy peçikli saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini ýaňyňyz. Geçen hepte Türkmenistan'ın uzak yıllar beri saklanıp gelen esası 3 meselesi. Hova kıyınçılıkları ile yüzde yüz olup öz hesaplarına kaytadan kova çekken dayıhanlar. İnternet çeklendirmeleri ve yurdun üpçün edilenini kaydılayan ağlık kopsuzluğunun hakikatta yoktuğu aradaki reyarlıklar yine devirgede gün tertibine verildi. Odali kardeşim Maksat Atayf'ın ilatı ardan vakadan verilen haritler ve hakimiyetlerin bu meselede fikirnaydan adamları korkusu arada tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilirlikte dinlerim.
Şu günler Günvatar Balkan ulanetinin tas ehli etraplarına, şehir ve ova yerlerine hakimiyet vekilleri ve meclisin deputatları yerli yaşayıcılar bilen duruşup devlet dükkanlarına ilatı hödürlenen yenillikli adık paylarının yatırılmağı boyunca teklifler bilen çıkış ediyerler. Teklifler hakimiyetler tarafından öne sürülüyor. Yerli yaşayıcılar olar bilen alalaşmağa mecbur ediliyerler. Yunağı atnaşıcılardan teklif hatlarının aşağına gol koymak talap ediliyor. Şeýle ýonuklaryň biri 12-nji aprelde Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň medeniýet öýüne geçirildi. Duşugy mektep müdirleri, mugallimler, ýönekeý raýatlar, umumyň 5 töwereg adam gatnaşdy. Bu ýonuk habar berilmegine görä Türkmenistan üçin adaty bolmadyk seýrek bir jedele şaýat boldy. Şäheriň orta mekteplerinin birini garawul bolup işleýän raýat ýonugynyň dowamyny örtürip deputatlaryň çykyşlaryna garşylyk beýan etdi. Ol özüniň aýlyk rahmet hakynyň 1300 manada barabar bolanyny aýdýar. Mektep garawulynyň aýlygyna bir halta un, 2 kilo et, 3 kilo soğan, 3 kilo kartoşka, 4 kilo tuw we 5 litr ösümlik ýağy düşýär. Ol özüniň aýlyk hakynyň maşgalasyny, 3 tane kämilik ýaşyny ýetmedik çağasyny eklemäge ýetmeýändigini aýdýar.
Adık karitlerine değişli harazatlardan nasari kommunal tölevler ve mektebe katlayan çağaların egin eşiklerini, oku esbaplarını ve beylekli zerurluklarını satın almak için öz aylığım yetmeyer.
Deyip mektep karavulu deputatların yenillikli adık paylarını yatırmak teklifine karşılık bildirdi. Yönü karavulun Türkmenistan'ın şeritlerine adatı olmadık cevabı ve öz talaplarını beyan edip bilmeyi yığınağı katlaşan hovupsuzluk ilişkilerini kanagatlandırmadı.
Senin bir daha sorurlu mu? Sen yığınaktan son mektep direktörün hem yanını alıp edara var. Sen yali şükürsüz adamları nem etmelisini kovgulayarın.
Deyip bir mahamı işgari mektep karavuluna hayvat attı ve yığınaktan çıkarıp kovup koyverdi. Redaksiya mektep karavulunun adını ve familiyasını ağlamaktan saklanıyor.
Hepdenin zeminliyarsınız. Türkmenistan'daki ağır durmuş şeritlerinin yağdı adık etmezçiliğinin esas sebeplerinin veri dayıhanların batırakçılık şeritlerine işledilme gülen bağırlayıp karası hünermenlere aydiyarlar. Dayıhanlar özlerine vade verilen devlet komoklarının hiç vakit dövü verilmeyenliğine aydiyarlar ve köplenç belgili çıkkanlıklarını yağdı ören al girdezal yanlıklarını aydıp değreniyarlar. Son 30 yılda ilan edilen bir neçe reforma karamadan Türkmen dayıhanlarının yağdayı yurtta prezident tədelenenden son hem ütkocuğu mengdemeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Livap vilayetinde yağan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowçy meýdanlaryna zaýylandan soň, Sewitin paýta çykaranyçylary gowçy ekişine täzeden girişdiler. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow degişli ýolbaşçylara gowçy ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirmegi ýene bir gezek tapşyrdy. Prezidentin eden bu tapşyrygy soňky bir näçe günüň dowamında Livaba yağan güýçli ýağışyň mögsümleýin owu hojalyk işlerine ziyan ýetirip, esasanam ekişi tamamlanan gowçy meydanlarını dayılamanın izyanına qabat geldi. Adatlın Livabda kabarçısının 11. aprelde beren mağlumatına göre, şunlar ekin meydanları dayılanan paltacı kərənneçilər qoğuçı ekişine təzədən girişdiler.
Olur ekişi qaytadan noldan başladılar. Ekrançılık meydanlarına sürüm ve tekirleyiş işler qaytadan geçirilir.
Deyip xabarçı bellidi. Türkmenistan'da qoğuçı ekiş mövsümünü Axal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinde 24. Mart'ta Daşoz velayetinde 29. Mart'ta Bağdalga berildi. 11. aprelde Levap'da xabarçıymız Sevit'te qoğuçı üçün bölünüp berilen yerlerin yarpısından adrağında ekiş işlerinin tamamlanandığını aydıptı. Bu aralıkta qaraşsız neşir Türkmenistan'ın kronikası Levap'lı